Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Կանդրադառնանք շաբաթավերջին տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարներին։ Ինչ փուլում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված քրեական գործը այս փուլում։ Մի խումբ քաղաքացիներ աղբ են թափել Երևանի քաղաքապետարանի մուտքի դիմաց կան բերման ենթարկվածներ։ Հայաստանի վարչապետը պաշտոնական այցով Սինգապուրում է։ Սկանդալ վրացական հեռուստաընկերությունում լրագրողը հայհոյել է Ռուսաստանի նախագահին։ Իրանը ավելացնում է ուրանի հարստացման ծավալները, խախտելով միջուկային պայմանագրով սահմանված քվոտաները, բայց մինչ հաղորդումները վերջին լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Facebook-ում հրապարակած տեսաուղերձով իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է հանդիպում կազմակերպել Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում, քննարկելու Դոնբասում ստեղծված կացությունը և Ղրիմի պատկանելության հարցը։ «Մենք փոփոխության չենք ենթարկում և չենք հրաժարվում դիվանագիտական որևէ ձևաչափից», նշել է Զելենսկին, հավելելով, որ կցանկանար, որ այդ բանակցություններին մասնակցեն նաև Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի ղեկավարները։ Այսօրվանից դադարեցվել է օթային հեռահաղորդակցությունը Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև։ Ռուսաստանյան վերջին օթանավը Թբիլիսիի միջազգային օթանավակայանը լքել է կեսգիշերին մոտ։ Այս պահին ըստ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարության Վրաստանի տարածքում ավելի քան 4000 ռուսաստանցի զբոսաշրջիկ կաչվերթները դադարեցնելու մասին Ռուսաստանի նախագահի որոշման պահին հունիսի 21-ին դրանց թիվը գերազանցում էր 54000-ը։ Իրանը պետք է զգուշանա անդրադառնալով Թեհրանի կողմից ուրանի հարստացման վերսկսմանը։ Վաշինգտոնում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ «Լավ կլինի, եթե Իրանը զգուշանա, քանի որ նրանք ուրանը մեկ նպատակով են հարստացնում. Ես չեմ ասի այժմ, թե որն է այդ նպատակը, սակայն այն լավը չէ», նշել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Հունական ընդդիմությունը համոզիչ հաղթանակ է արձանագրել կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում։ Աջ պահպանողական նոր ժողովրդավարություն կուսակցությունը ստացել է քվեների 40%։ Դա նշանակում է, որ 300 տեղ անոց խորհրդարանում կուսակցությունը 158 մանդատ ունի։ Նոր ժողովրդավարության առաջնորդ 51-ամյա Կիրիակիս Միցոտակիսը նախկին վարչապետ Կոնստանտինոս Միցոտակիսի որդին է։ Նա արդեն իսկ ստանձնել է կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Միցոտակիսի երթման արարողությունը կայացել է կեսօրին մոտ Աթենքում։ Բրիտանական իշխանությունները հետաքննում են Վաշինգտոնում Միացյալ Թագավորության դեսպան Քիմ Դարոքի գաղտնի նամակագրության հրապարակման փաստը։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի Լոնդոն ուղարկված նամակները հրապարակել էր Daily Mail պարբերական։ Դրանցում բրիտանացի դիվանագետը խստորեն քննադատում էր Դոնալդ Թրամփին, նշելով մասնավորաբար, որ Սպիտակ տան ղեկավարի քաղաքական կարիերան կարող է մեջբերում անփառունակ վախճան ունենալ։
Շնորհակալություն Գևորգ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անցած շաբաթավերջին ողբերգական ավտովթարներ տեղի ունեցան, որինց հետևանքով մոտավորապես 1 տասնյակ մարդ է մահացել, մի քանիսը վիրավորվել են, այդ թվում ծանր վիճակում գտնվող վիրավորներ կան։ Արարատի մարզում զոդի կամրջին 3 մեքենա բախվեցին և իսկույն հրդեհվեցին, մեկը ուղևորատար գազել երթուղային էր։ Վրաստանում վթարի ենթարկվածները հայաստանցիներն էին, հայաստանի քաղաքացիներ էին, որ անցնում էին Վրաստանի տարածքով, և ահա այդպիսի դժբախտ վթար տեղի ունեցավ։ Այսօր տեսնենք, թե ինչ վիճակում են գտնվում վիրավորները, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
6 մարդու մահվան պատճառ դարձած զոդի կամրջի ավտովթարի տուժածներից 4-ի վիճակը շարունակում է մնալ ծանր, նրանցից 3-ը գտնվում են այրվածքաբանական կենտրոնում։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում է 20-ամյա աղջիկը, ով արհեստական շնչառական ապարատին է միացված։ Ծանր է նաև միջին տարիքի տղամարդու վիճակը, նրա կինը ևս եղել է Արարատ երասխավան գազելում և տեղում մահացել է։ Այրվածքաբանականի տնօրենը փոխանցեց, որ առաջիկայում հիվանդների հետ կաշխատեն նաև հոգեբանները այրվածքաբանականի 3-րդ հիվանդի 35-ամյա Ռուզանի վիճակը միջին ծանրությանն է, հարազատներին հաջողվել է տեսակցել նրան, կինը պատմել է, որ իրեն հաջողվել է դուրս գալ գազելի հետևի հատվածից, ապակին կոտրելու շնորհիվ, նա ունի նաև կոտրվածքներ, այրվածքաբանական տեղափոխված մեկ միջին տարիքի տղամարդ, նույն օրը տեղափոխվեց Արմենիա բժշկական կենտրոն, քանի որ նրա ընդհանուր բնույթի վնասվածքներն ավելի շատ էին, քան այրվածքները, նախնական տեղեկություններով նա հանդիպակաց եկած մեքենայի ղեկին է եղել, նրա վիճակը ևս միջին ծանրությանն է, քննիչները դեռ նրա հետ չեն զրուցել։
Բուժման ծախսերը իրականացում են պետական պատվերի շրջանակներում, կարող եմ վստահորեն ասել, որ եկած օրվանից նրանցից ոչինչ չի պահանջվել, դրա կարիքը չի եղել, թե դեղորայքի մասով, թե ինչ-որ խնամքի պարագաների մասով, ամբողջությամբ մենք տրամադրել ենք, այդ ծածկույթը փակել ենք, բուժօգնությունը ամբողջությամբ անվճար է իրականացվելու իրենց համար։
Ես տեղեկացնեմ, որ այս պահին մենք գտնվում ենք Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում, այստեղ հուլիսի 7-ին Վրաստանում հայկական մեքենայի վթարի պատճառով 3 մարդ զոհվել է, 5-ը վիրավորվել, վիրավոր երեխաներից մեկին տեղափոխել են, մյուսին տեղափոխում են Աստվածամայր բժշկական կենտրոն, եւս մեկ միջին տարիքի կին քիչ առաջ բերվեց Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոց, բժիշկները դեռևս նրա վիճակի մասին տեղեկություններ չեն փոխանցում, հիվանդանոցի տնօրենը մեզ փոխանցեց, որ առաջկա կես ժամվա ընթացքում առաջկա զննությունն անցնելուց հետո արդեն ինֆորմացիա կփոխանցեն նրա վիճակի հետ կապված, իսկ Վրաստանի վթարի հետևանքով եւս 2 տուժածներ գտնվում են Վրաստանում, նրանք վիճակը ծայրահեղ ծանր է եւ ինչպես մեզ փոխանցեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, նրանք տեղափոխման ենթակա են։ Ես տեղեկացնեմ, որ այսօր ավելի վաղ այս վթարներին է անդրադարձել նաև արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը, նշելով, որ այստեղ նաև մարդկային գործոնի խնդիր կա եւ անհրաժեշտ է, որպեսզի ավելի պատասխանատու վերաբերվեն երթևեկության կանոններին։
Առողջապահության փոխնախարար եւ իմ տեղակալը երկուսով եղան Վրաստանում, Գորիում, Թբիլիսիում, տեսել են վիրավորներին, այնտեղ 3 զոհ ունեցանք, 2-ը այսօրվա դրությամբ ծանր վիճակում են, վարորդը եւ իր տղան։ Ընդհանուր առմամբ այստեղ արդեն սխալը իմ կարծիքով վարորդից է գալիս։ Նախնական վարկած ես չէի ասի, բայց մի բան որ ես լսել եմ, փոքր մեքենա է, փոքր մեքենայի մեջ 8 թոթի մարդ։ Վերնախցիկում 2 երեխա է տեղավորված եղել, սի բան կա, որը արդեն հասկանալի է, իշքան անզգուշ, իշքան անտարբեր վարկածից է։ Ես ես կոչ եմ անում տրանսպորտային միջոցներ վարողներին, որովհետև զգուշ լինեն այս հարցում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սինգապուրում է, Սինգապուրը ընդհանրապես ընկալվում է աղքատ երկրից շատ արագ, հարուստ, բարգավաճ երկիր դառնալու օրինակ։ Սինգապուրյան հրաշքի ամենակարևոր գործոններից մեկը կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարն էր, հենց սկզբից կատարված քայլերից մեկը կոռուպցիայի դեմ անողոք պայքարն էր։ Սինգապուրը շատ հետաքրքիր հայկական պատմություն ունի, Սինգապուրի ամենահին քրիստոնեական եկեղեցին հայկական է, հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Սինգապուրի պետական խորհրդանիշը, խոլոր ծաղիկը, ծաղկի այդ տեսակը հայտնաբերել է ծաղկաբույս Ագնես Ժուակիմը, աղջկական անունը Աշխեն Հովակիմյան, այնպես որ իրոք սինգապուրյան հայկական պատմությունները շատ հետաքրքիր են։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այցը վաղն է ավարտվում և նրա վերջին հանդիպումների մասին Սինգապուրից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք։
Վերջին մեկ տարում Հայաստանում իրականացված բարեփոխումները անհրաժեշտ պայմաններ են ստեղծել զարգ տալու առևտրի և ներդրումների աճին, տնտեսապես աշխարի ամենազարգացած երկրներից մեկի՝ Սինգապուրի հետ։ Այսօր Սինգապուրի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո իր ելույթում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը.
Մեր պատվիրակությունը Սինգապուր է ժամանել նոր էջ բացելու մեր հարաբերություններում։ Սինգապուրը աշխարի տնտեսապես ամենազարգացած երկրներից է, և մենք ցանկանում ենք զարգ տալ մեր երկրների միջև փոխադարձ առևտրի և ներդրումների աճին։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկել է քայլեր, որոնք արմատապես վերափոխել են երկրի տնտեսական միջավայրը։ Ամրապնդվել է օրենքի գերակայությունը, ստեղծվել են հավասար պայմաններ տնտեսական բոլոր դերակատարների և մասնավորապես արտասահմանյան ներդրումների համար։ շեշտակի նվազել է կոռուպցիան, այլևս չի գնահատվում որպես տնտեսական գործունեության արդյունավետությունը նվազեցնող գործում։ Մենք այլևս չենք տարապում հետխորթային երկրներից շատերին բնորոշ ախտանիշներով։
Փաշինյանն ասում էր, թե Հայաստանն էլ Սինգապուրի պես բարդ կամ անբարենպաստ աշխարհաքաղաքական միջավայրում է, չունի բնական հարուստ ռեսուրսներ, զարգացման ռազմավարությունը կառուցում է մարդկային կապիտալի արդյունավետ օգտագործման վրա։
Սակայն, ի տարբերություն Սինգապուրի, որն իր զարգացման գործընթացը սկսել է 5 տասնամյակ առաջ և հաղթահարելով սկզնական շրջանի դժվարությունների շղթան, արդեն իսկ հասել է աննախադեպ բարձունքների, Հայաստանը դեռևս կանգնած է սրընթաց վերելքի անհրաժեշտության շեմին։
Սինգապուրի վարչապետ Լի Սիեն Լուն իր հերթին շեշտեց, որ Փաշինյանի հետ բանակցել են տնտեսական կապերը խորացնելու շուրջ, Սինգապուրի առաջնորդը երկար խոսեց իր երկրում տարբեր ոլորտներում հայերի ներդրած ավանդի մասին։ Սինգապուրի կառավարական Իստանա նստավայրում Փաշինյանին դիմավորեցին հանդիսավոր արարողությամբ։ Լի Սիեն Լուի և Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունների արդյունքներով Երևանը և Սինգապուրը ստորագրեցին զբոսաշրջության, կրթության, բնապահպանության ոլորտում համագործակցության հուշագրեր և կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագիր։
Կարլեն Ասլանյանն էր հաղորդում Սինգապուրից, իսկ Երևանում շատ վատ վիճակ է աղբահանությունում։ Այդ գործը կատարում է Սանիտեք ընկերությունը, նրանք երևի անհրաժեշտ քանակի մեքենաներ, աշխատողներ չունեն և բավականին երկար ժամանակ այդ խնդիրը կա, քաղաքը չի մաքրվում պատշաճ կերպով, այսպես ասենք։ Եվ բողոքելով Երևանի աղբահանության վատ վիճակից, մի քանի մարդիկ, այդ թվում նաև ավականու նախկին անդամ, այսօր աղբ են բերել և լցրել քաղաքապետարանի մուտքի մոտ։ Ոստիկանությունը նրանցից բերման է ենթարկել 3 հոգու։ Տեսնենք ինչ է պատահել, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության նախկին անդամ Սոնա Աղեկյանն այսօր մի խումբ քաղաքացիների հետ Երևանի քաղաքապետարանի մուտքը ողողել են աղբով։ Քաղաքապետարան եկած քաղաքացիներն ասում էին, որ ամիսների վեր ահազանգում են, որ քաղաքի աղբահանությունը վատ է իրականացվում, և ահա նման ակցիայով են փորձում քաղաքային իշխանությանը զգոնացնել։
Եկել եմ այն ակցիային մասնակցում, որը ինչի պատճառով, որ այսօր մեր քաղաքի վիճակը շատ անմխիթար է ու շատ վատ։ Ուղիղ 10 ամիս ոչ մի աղբանություն, ասենք գործողություններ, աշխատանք չի կատարվում Երևան քաղաքում։
Ակցիայի 8 մասնակիցներ Աղեկյանն այս թվում բերման ենթարկվեցին և քիչ առաջ նրանք ազատ արձակվեցին ոստիկանության կենտրոնի բաժնից։ Ակցիայի մասնակիցները ոստիկանության գործողություններն Ապորինի են որակում։
Ոստիկանության բերման ենթարկելը ամբողջովին Ապորինի գործընթաց էր։ Մենք ամեն ինչի մասին տեղյակ ենք պահել, քաղաքապետարան, վարչական շրջաններ բազմիցս ահազանգել ենք Երևանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Մինչև այսօր ամեն ինչ եղել է հրապարակավ, մենք որևէ բան գաղտնի չենք արել և ԶԼՄ-ներին, ձեզ բոլորիդ և պատկան մարմիններին բազմիցս ահազանգել ենք, որ մաքրեք Երևան քաղաքը աղբից, և կան այդ մասին բոլոր տեսաձայնագրությունները։ Այսօր էլ արդեն, քանի որ 21-րդ օրն էր տվյալ աղբավայրից չէին հեռացվում, խոլերայի հիմքը ունեինք ամբողջովին, մենք բերեցինք և ասեցինք մաքրեք քաղաքը աղբից։
Որ հասցեից
էի ՔԱՂԱՔ-ը։
Պնդում են քաղաքն աղբից մաքրելուն ուղղված ակցիաները շարունակելու են, այդ թվում նաև չեն խուսափի կրկնել այսօրվա գործողությունը։
Մենք այս ակցիան շարունակելու ենք, որովհետև ամեն ինչ մենք անում ենք օրենքի սահմաններում, իսկ այն, որ մեզ բերման են ենթարկել և բերման ենթարկելու ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատակիցները վնասել են ձեռքս իմ ամբողջությամբ, այդ մասին ունեմ տեսաձայնագրություն, հիմա իմ ձեռքը այս պահին թուլացած է։
Ձեռնաշխտաններ են ակցիան։
Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանի խոսքով իշխանությանը զգոնացնելու կարիք չկա, իրենք էլ աղբահանության վիճակը համարում են անմխիթար և հիշեցնում, դրա թիվ մեկ պատասխանատուն Սանիտեք ընկերությունն է, իսկ համայնքային հիմնարկն այժմ համալրվում է նոր աղբահավաք մեքենաներով։
Անկեղծ ասած, վերջին ամիսներին շարունակաբար վատանում է աղբի վիճակը, երբ սկսեցին գործել քաղաքապետարանի ձեռք բերած մի քանի մեքենաները, 5 մեքենաները, վիճակը մի քիչ կարգավորվեց, բայց իհարկե դա դեռ լուծում։ Դա դեռ չի նշանակում, որ լուծումը կայացել է եւ արդ հայտնի է, հա, մենք պարբերաբար դրա մասին տեղեկացնում ենք հանրությանը, որ ճանապարհին են 20 մեքենաները, որոնք պետք է ըստ էության արդեն նկատելիորեն լուծեն աղբի հարցը։ Վերջին օրերին աղբի հարցը չի սրվել ավելի, քան օրինակ ապրիլ կամ մայիս ամիսներին էր։ Գուցե ավելի չի լավացել, բայց ինչ-որ վերահսկելի վիճակում է գտնվում։
Հակոբ Կարապետյանի խոսքով աղբահանության առումով բարելավում պետք է սպասել օգոստոսից։
Հիմա տեսնենք, ինչ փուլում է գտնվում մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության այդ փուլը։ Բուն դատավարությունը նշեմ, որ չի սկսվում։ Հանրությունը չգիտի, ինչ նյութեր կան գործում, ինչ ապացույցներ կան։ Դատական այդ նյութերի պաշտոնական կայքում հրապարակված մի մասում փաստեր կան, որ Ղարաբաղից 1000 զինծառայող էր բերվել Երևան, նշված էր նաև նրանց տեղակայման կոնկրետ վայրերը։ Ուրիշ փաստեր չեն հրապարակվում, դրանց հրապարակել այս փուլում չի թույլատրվում, գաղտնիք է համարվում։ Դատավարությունն էլ չի սկսվում, որ հանրությունը տեսնի, իրոք դա կարված գործ է, ինչպես պնդում են Քոչարյանը և նրա պաշտպանները, թե իրոք լուրջ հիմքեր և ապացույցներ կան։ Դա դեռ մնում է անհայտ հանրության համար։ Միջև հիմա բոլոր վիճաբանությունները, բոլոր ջանքերը ուղված են Քոչարյանին կալանքի տակ պահելու կամ ազատ արձակելու, գործը կասեցնելու, չկասեցնելու շուրջ։ Միջև հիմա լսվել է նրա խափանման միջոցի հարցը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող վերաքնիչ որոշումներ կայացրած դատավոր Արմեն Դանիելյանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ չեն կարող ասել, թե գործի նյութերը երբ կուղարկվի առաջին ատյանի դատարան։ Ուղարկելու մասին կտեղեկացնենք, ասացին երկրորդ նախագահային հունիսի 25-ին կալանավորած դատավորի գրասենյակից։ Այս ձգձգումը երկրորդ նախագահի փաստաբան Հայկալումյանը պատահական չի համարում, պնդում է, որ այս ամենն արվում է Քոչարյանին կալանքի տակ որքան հնարավոր է երկար պահելու համար ու հենց գործադիր իշխանության ցանկությամբ։
Գործադիր իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մի հատ կոնկրետ նպատակի հասնի, ցանկացած ամենաանարդար ճանապարհը օգտագործելով, չխորշելով ամենակեղտոտ, ես կասեմ, մեթոդներից։ Ամեն գնով, նույնիսկ օրենքի ամենասաստիկ խախտումներով, պարոն Քոչարյանին հնարավորինչափ երկար պահել կալանքի տակ։
Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու, ինչպես նաև նրա գործի վարույթը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին որոշումը բեկանելուց հետո, վերաքնիչ քրեական դատարանը գործը հետ առաջին ատյանի դատարան չի ուղարկում արդեն 2 շաբաթ։ Մեղադրյալ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը դեռ 1 շաբաթ առաջ էր փորձել պարզել առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գրասենյակից, թե ինչու չի վերսկսում գործի վարույթը, և ստացել էր պատասխան, որ պատճառն այն է, որ գործի նյութերը դեռ իրենց մոտ չեն։ Վերաքնիչն իր հերթին փաստաբաններին փոխանցել էր, որ սպասում է իր կայացած որոշումների բողոքարկմանը, ինչից հետո արդեն, եթե վճռաբեկ բողոք ներկայացվի, գործի նյութերը կուղարկեն վճռաբեկ դատարան։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները դեռևս վճռաբեկ բողոք չեն ներկայացրել։ Պաստաբան Հայկալումյանը պնդում է, վերաքնիչը որոշումները հրապարակելուց հետո գործի նյութերը պետք է հետ ուղարկեր առաջին ատյանի դատարան անմիջապես, այլ ոչ թե սպասեր վճռաբեկ բողոք բերելուն։
Այդ հարցի պատասխանը Արմեն Դանելյանից իզուր մի փորձեք ստանալ, թե ինքը տեղյակ չի ինչու այդպես։ Իրեն ասել են ինքանում։
Ըստ փաստաբանի Քոչարյանի և մյուսների գործի նյութերը չպետք է ուղարկվեին վերաքննիչ, քանի որ վերաքնիչը բուն գործը չէր քննում, և որ դատական պրակտիկայում ընդունված է, որ նման բողոքարկումների դեպքում առաջին ատյանի դատարանում բուն գործի քննությանը զուգահեռ այլ ատյաններում միջանկյալ բողոքներ են քննվում։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Yeah, you know?
Սկանդալ վրացական հեռուստաընկերության եթերում։ Վրացական Ռոստովի երկուս հեռուստաընկերության լրագրողի երեկվա պահվածքը մեծ աղմուկ է առաջացրել իր հեղինակային ծրագրի ընթացքում։ Գյորգի Գաբունյան հայհոյել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Լսենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանի նյութում։
Հերթական սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել Վրաստանի Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությունը, նոր լարվածություն հրահրելով առանց այդ էլ սրված Մոսկվայի և Թբիլիսիի միջև հարաբերություններում։ Երեկուս երեկոյան ընդդիմադիր հեռուստաընկերության հաղորդավար Գյորգի Գաբունյան իր հեղինակային պոստսկրիպտում հաղորդաշարի ժամանակ շուրջ 1 րոպե շարունակ վիրավորական, այդ թվում սեռական բնույթի արտահայտություններ է հնչեցրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հասցեին։ Ռուսաստանի դիվանագիտական տեսչություն աննախադեպ էժանագին է որակել տեղի ունեցածը, հայտարարելով. Դա դիտարկում ենք որպես ևս մեկ բաց սադրանք Վրաստանի ծայրահեղական ուժերի կողմից ուղված ռուս-վրացական հարաբերությունների խաթարմանը։ Վրաց լրագրողի կողմից Կրեմլի ղեկավարի հասցեին վիրավորական և անբարևայելուչ խոսքերը զայրույթ է հարուցել ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաև Վրաստանում։ Տեղի ունեցածը խստորեն դատապարտել են Վրաստանի թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունները, ինչպես նաև լրագրողական կազմակերպությունը։ Սա սադրիչների պատերազմ է ընդդեմ սեփական երկրի, կեղտոտ և զզվելի խաղ պետության և քաղաքացիների հետ, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն։ Հաղորդավարն իրեն թույլ է տվել անել այն, ինչն անընդունելի է Վրաստանի համար, դա կոչվում է հարվածել պետական շահերին, իր հերթին հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Իր անվան հետ կապող լրատվամիջոցի եթերում տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպը դատապարտել է նաև Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ճշմարտությունը մեր կողմն է և ճշմարտությունը մենք պետք է փոխանցենք քաղաքակիր ձևով Facebook-յան իր էջում, արձագանքել է Վրաստանի նախկին նախագահ։ Սաակաշվիլի առաջնորդած ընդդիմադիր ուժին հարող հեռուստաընկերության լրագրողի պահվածքը դատապարտել է նաև հարյուրավոր ակտիվիստներ, ովքեր երեկուս երեկոյան հավաքվել են լրատվամիջոցի շենքի մոտ հրապարակային ներողության պահանջով։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության ղեկավարությունը ներողություն է խնդրել լսարանից, հայտարարելով, թե լրագրողի ընտրած ձևակերպումները չեն համապատասխանում բարձր չափանիշներին, որոնցով առաջնորդվում է լրատվամիջոցը։
Թողեբա ուզում եմ օգնել Ռուստավի օրից, ինչեն սայերտոտ վաճերեպ։
Երեկ հայտարարում էր լրատվամիջոցի ղեկավար Նիկա Գվարամյան, ով իր հերթին բազմից է քննադատության թիրախում հայտնվել, եթերում իր կողմից թույլ տված անպատշաճ արտահայտությունների պատճառով։
Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումներ։ Վրացական հեռուստաընկերության լրագրողի պահվածքը համընկավ այն օրվան, երբ ուժի մեջ էր մտնելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագիրը։ Մի քանի ժամ անց այդ հաղորդումից հետո հուլիսի 8-ից այսօրվանից արգելվում են ռուսական հեռուստաընկերությունների թռիչքը դեպի Վրաստան, Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև օդային կապը փաստորեն ընդհատվում է, որովհետև վրացական ավիափոխադրողների թռիչքները ավելի վաղ արդեն արգելվել էին։ Հիմա ռուսական ավիաընկերությունները ևս չեն թռչում Վրաստան։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել դեպի Վրաստան չվերթների արգելքի մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի որոշումը, որը հիշեցնեմ, վերաբերում է ռուսական ավիաընկերություններին։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը Պուտինի այս որոշումից հետո անմիջապես արգելել էր նաև վրացական ավիաընկերությունների չվերթները Ռուսաստան։ Սա Մոսկվայի պատասխաններ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում հունիսի 20-ից սկսված հակառուսական բողոքի ակցիաներին։ Բողոքի ակցիաների առիթը հիշեցնեմ, Թբիլիսիում կազմակերպված ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի նիստներ, որը վարում էր հակավրացական հայացքներով հայտնի ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը, նա նստել էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի աթոռին։ Ռուսական ավիաընկերությունները կկորցնեն մոտ 3 միլիարդ ռուբլի, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Եվգենի Ձիտրիխը, սակայն նրա խոսքով տվյալները նախնական են և վնասի մասին ստույգ տվյալներ հայտնի կլինեն մյուս շաբաթ։ Երբ Պուտինը ստորագրել էր չվերթների արգելքի մասին որոշումը, Վրաստանում հանգստանում էր շուրջ 54,000 ռուսաստանցի, նրանցից 4,500 Ռուսաստան վերադառնալու մասին իշխանությունների կոչերին չեն հետևել եւ այսօր էլ մնում են Վրաստանում։ Վրաստանում նույնպես արդեն ունեն մտավոր հաշվարկներ, թե ինչքան կկորցնի երկրի տնտեսությունը Պուտինի որոշման հետևանքով շուրջ 2.5 միլիարդ լարի։ Մինչդեռ Georgian Airways ընկերության տնօրենի Թամունա Թանդաշվիլի խոսքով, չնայած արգելքին, ընկերությունը կապահովի ավիահաղորդակցությունը Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջեւ։ Թանդաշվիլին Facebook-ում գրել է, որ վրացական ավիաընկերության օդանավերը կշարունակեն չվերթները Մոսկվա-Երևան-Թբիլիսի ուղությամբ օրական 2 անգամ։ Ավիաընկերության տնօրենը հայտնել է, որ ուղևորները Երևանում կմնան օդանավում։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունն ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էր, թե վրացական Georgian Airways եւ MyWay Airlines ավիաընկերությունների թռիչքները Ռուսաստան կվերականգնվեն, եթե այդ ընկերությունները մարեն պարտքերն ու ներկայացնեն թռիչքների անվտանգության ծրագրերը։ Այս մասին հայտնել էր նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Վոլկովը։ Տարբեր քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ Ռուսաստանում այսօր հայտարարում են, թե ռուս-վրացական այս նոր լարվածության ֆոնին պետք է ոչ միայն փակել ավիահաղորդակցությունը երկու երկրների միջև, այլ ընդհանրապես ռուսական շուկան փակել վրացական ապրանքների համար։ Թիրախում վրացական գինիներն են առաջին հերթին։ Ռոսպատրեբնադզորը, հիշեցնեմ, դեռևս հունիսի վերջին հայտարարել էր, որ վրացական գինիներն անորակ են եւ դրանք պետք է ստուգել։ 2013 թվականից, երբ համվել էր վրացական գինիների էմբարգոն Ռուսաստանում, վրացական գինիների համար մեկ շուկան նորից Ռուսաստանի շուկան էր, արտահանման 65%-ը շուրջ։ Եթե Ռուսաստանի իշխանությունները նորից էմբարգո հայտարարեն վրացական գինիներին, այդ երկրի գինեգործության ոլորտը կհայտնվի լուրջ ճգնաժամի մեջ, ասում է Ռուսաստանի ալկոհոլային շուկան ուսումնասիրող կենտրոնի տնօրեն Վադիմ Դրոբզը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանի հյուսիսային հարևան երկիրը պրոբլեմներ ունի Ռուսաստանի հետ, հարավային երկիրը Միացյալ Նահանգների հետ, Իրան ԱՄՆ հարաբերությունների վատթարացման առիթներից մեկը 4 տարի առաջ 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրներ Իրանի եւ աշխարհի գերտերությունների միջև։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը միշտ պնդել է, որ դա շատ վատ պայմանագիր էր եւ պետք էր անհրաժեշտ է վերանայել։ Սակայն Իրանը եւ պայմանագիրը ստորագրած մյուս երկրները չպաշտպանեցին Թրամփի առաջարկը, ԱՄՆ-ն միակողմանի դուրս եկավ համաձայնագրից։ Իրանը միջև վերջերս հետևում էր պայմանագրի դրույթներին, սակայն ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների լարվածությանը զուգահեռ սկսեց ավելացնել ուրանի հարստացման ծավալները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք Իրանին հորդորել է խոհեմ լինել եւ չավելացնել հարստացված ուրանի 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրով սահմանված քանակն ու հարստացման աստիճանը։ Իրանի հնչեցրած սպառնալիքների վերաբերյալ մտահոգություն են հայտնել նաեւ Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Բրիտանիան։ Իրանը պետք է զգույշ մնա, որովհետև ուրանը հարստացնում է մեկ նպատակով, ես չեմ ասի թե ոչ, բայց դա վատ նպատակ է։ Նրանք պետք է զգույշ լինեն, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Իրանը մշտապես հերքում է ուրանը միջուկային ռումբ ստեղծելու նպատակով հարստացնելու մասին Արևմուտքի եւ Իսրայելի պնդումները։ Թրամփը երեք հանդես եկավ այդ հայտարարությամբ այն բանից հետո, երբ Իրանը հայտնեց, որ աստիճանաբար հրաժարվում է 2015 թվականի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություններից։ Իրանը փուլերով է չեղարկում պարտավորությունները։ Մեկ քայլ անելուց հետո մյուսն անում է ճիշտ 2 ամիս անց Թեհրանում, ասում են, թե այդպես Արևմուտքին ու նախևառաջ Վաշինգտոնին տալիս են դիրքորոշումը վերանայելու ժամանակ։ Փոփոխություն չի լինում, 60 օր անց ավելացվում է հարստացված ուրանի քանակը եւ հարստացման աստիճանը։ Հիմա վարում ենք բանակցություններ 4 գումարած 1 ձևաչափով, եթե կարևորը Ամերիկան կարող է միանալ։ Նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ չի առարկի, իհարկե նոր որ պատժամիջոցները վերացվեն եւ վերադառնանք այն վիճակին, որ նարկա էր նախքան դրանց սահմանումը։ Այդ են քննարկել Ռոհանին եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ասել է միջուկային հարցերով Իրանի ավակ բանագնաց Աբաս Արաքչին։ Նախքան 2015 թվականի միջուկային պայմանագրի կնքումը Իրանը արտադրել է Բուշերի ատոմակայանի ռեակտորի համար անհրաժեշտ ուրանի 20%-ը, դրա հարստացման աստիճանը 5%-ը կազմել։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հայտնել է, որ կողմերը քննարկում են Իրանի միջուկային խնդրով երկխոսությունը մինչև հուլիսի 15-ը վերականգնելու հնարավորությունը։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, օրվա իրադարձությունների լուսաբանմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, մեր հեռուստահաղորդումները չեն ընդհատվում, azatutyun.am